Přírodovědec a alchymie. Zní vám toto spojení jako protimluv? V osobě našeho dnešního hosta, pana profesora doktora Vladimíra Karpenka z katedry fyzikální a makromolekulární chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, se obě témata organicky prostupují a snoubí. A jistě poskytují živnou půdu pro zajímavé povídání. Děkuji, že jste k němu přijal pozvání. Dobrý den.
Dobrý den, taky děkuji za pozvání.
Kdy jste poprvé slyšel slovo alchymie?
Muselo to být velmi dávno, hádám, že na 11. roce. Já jsem Pražák, takže to jsem se setkal s pražskými pověstmi Edward Kelly, Faustův dům. Ale to byla informace, která doslova proletěla oběma ušima, jenom jsem zaznamenal, že byli jacísi alchymisté. Potom, když jsem byl větší, tak jsme chodili na procházky Zlatá ulička, kde teprve později, až dodatečně při studiu dějin alchymie, jsem zjistil, že tam opravdu alchymisté nikdy nebyli. To šlo jako taková jedna z četných informací, které člověk zaznamenává v mládí a potom zůstala kdesi uložena v nějaké vrstvě mé paměti a nic.
Jaký je původ toho slova? Jaká je etymologie? Co v tom máme hledat?
To je otázka, na kterou hledají odpověď historikové alchymie dodnes. Tam jediný naprosto pevný bod je to al. To je arabský určitý člen. Helenistický svět, to byla oblast dnešního Egypta pod vládou Ptolemájovců a potom později tedy to ovládla Byzanc. A Arabové po tom svém velkém výboji v 7. století přebírali prakticky veškeré informace této oblasti, překládali úplně všechno. A typické bylo, že v okamžiku, kdy narazili na slovo, kterému nerozuměli, tak ho přepsali foneticky. Takže přepsali jakési slovo, které bylo řecké provenience, chema, chemia, chimia, ale není úplně jasné, odkud to slovo pochází a jak na to řečtí, respektive helenističtí alchymisté přišli. Někdy se hovoří, že to byl chymes, nějaký záhadný, což je neexistující figura. Jedna z verzí byla, že je to ze staré egyptštiny, že to je přepsaný název starého Egypta, země Kemet. Takže Arabové to přepsali foneticky. To fonetické přepisování pokračovalo dál, že potom Evropa, ta se seznámila s alchymií zhruba v polovině 12. století, překládaly se arabské spisy do latiny, mimochodem na území dnešního Španělska. Tam se setkaly ty dvě kultury, latinská a ta maursko-židovská. Takže Evropané zase neznají se, o co se jedná, tak prostě přepsali foneticky a tentokrát i s tím určitým členem jako alchymie, alchémie. A dodnes není stoprocentně vyjasněna etymologie slova alchymie.
Když poslouchám ten váš zasvěcený a obsáhlý jazykovědný exkurs vás, přírodovědce, tak si říkám, k jakým rozmanitým vědám, oborům, sférám vás ta alchymie, potažmo chemie, přivedla.
Musím říct, že k četným oborům, to, co mě zajímá na alchymii nejvíc, tak to je její chemická stránka. Jsem chemik, takže pokud pracuji se starými prameny, tak tam hledám, co vlastně alchymisté dokázali z hlediska chemické interpretace. Není to snadné, protože v okamžiku, kdy čtete takový text, tak zaprvé je potřeba zapomenout, že jsou nějaké atomy, že jsou molekuly a pokusit se myslet jako ten alchymista. Ten myslel úplně jiným způsobem.
Jaký byl jejich světonázor zhruba?
To je velmi složité. Oni měli teorie. Alchymie byla věda, která se opírá skutečně o jakési teoretické základy. Měli představy o tom, že hmota se skládá z jakýchsi elementů, které mimochodem převzali ze starověké řecké přírodní filozofie. Voda, oheň, země, vzduch. Ono to nefungovalo samozřejmě. Když se proměnit olovo ve zlato v laboratoři chemickou cestou, to nejde. A když zjišťovali, že to takhle nefunguje, tak postupně se objevovaly další teorie, které měly být dokonalejší. Žádná z nich nevystihla tu podstatu, ale snažili se. A skutečně ta jejich argumentace byla vědecká, nelze jim upřít logiku. Takže první nesnáz toho studia je pokusit se myslet jako alchymista. Za druhé, je potřeba počítat s tím, že ona vstupovala do prostředí nesmírně religiózního. Teď jsem nedávno pracoval s jednou knihou z konce 16. století a tam musí mít člověk po ruce zároveň otevřený Starý zákon, protože tam se to opírá hojně o citáty ze Starého zákona. Alchymisté byli přesvědčeni o tom, že alchymie je darem božím. Opět ta religiozita. Skutečně oni byli hluboce věřící. Ale na druhé straně, když se pokusy nevedly, tak to znamenalo, že jakási vyšší moc, a v tomto případě tedy Bůh, rozhodl tak, že se to nepovede.
Takže alchymisté žili ve shodě s církví, neměli spolu půtky a rozpory?
Tam je nesmírně zajímavý moment v tom, že v podstatě z církví narazil kde kdo. Připomenu si čarodějnice, třeba to byla tragédie.
No právě, člověk si říká, že alchymisté a čarodějnice neměli úplně daleko od sebe.
Otázka zní, dostáváme-li se na téma religiozní, zda to náhodou není nějaká hříšná činnost, protože když Hospodin tvořil svět, tak on když tedy ukončil nějaký stvořitelský akt, tak pravil a bylo to dobré. A teď, když končí úplně po šestém dnu, tak říká, že to bylo dobré a tím to uzavírá, takže tím je řečeno, že všechno, co stvořil, bylo dobré. Tudíž se naskýtá otázka, jestliže někdo chce vyrobit více zlata, než kolik jeho v přírodě, tak jestli to není počínání právě hříšné, heretické, proti božskému úmyslu. A tam nesmírně pomáhalo to, že alchymie je dar boží. Takže v případě, že mě jako alchymistu Hospodin obdařil schopností té transmutace, tak věděl o tom a nepokládal to tedy za hříšnou činnost. Alchymisté byli odsuzováni, byli vězněni, byli někdy popravováni. A nikdy se nestalo, že by byli popravováni z toho důvodu, že byli kacíři. Oni pořád měli tato zadní vrátka, jsem obdařen, mám dar boží, ergo mohu vyrábět zlato. A na druhé straně tímtéž argumentem se oháněli podvodníci. Zvlášť potom 16. století, tam nelze vinit tehdejší lidi, jsou stejné povahy, jako jsme my dnes. Tady se naskýtala možnost zdánlivě snadného výdělku, že vyrobím zlato ze železa, z olova, z mědi, kdo by odolal.
Pane profesore, a taková šílená otázka, dokázala by dnešní chemie vyrobit zlato?
Chemie ne, jaderná fyzika. Alchymisté s oblibou vycházeli z rtuti a jedna z prvních jaderných přeměn ve Spojených státech, tak tam skutečně jádra rtuti byla přeměněna ve zlato. Dnes nás spočívala v tom, že za 10 000 gramů tohoto zlata přišla na $10 000, takže jaksi nebyla to lukrativní činnost.
Alchymie je obor lidského poznání, který se nesporně inspiroval v dnes zavedených vědních oborech, jako jsou chemie, fyzika, medicína, ale také v oblastech poněkud menší důvěryhodnosti, astrologie, magie. A my si o ní povídáme s panem profesorem Vladimírem Karpenkem. Nemáte někdy pocit, že se trvale pohybujete mezi vědou a podvodem?
Popravdě řečeno, zvlášť když se podíváme na právě 16. a 17. století, to je velmi zvláštní svět, protože tam se objevují skutečně podvodníci.
A vy říkáte, že je máte rád?
Mám je rád, protože někteří z nich byli nesmírně zdatní chemici. Oni museli velmi dovedně napodobovat ty drahé kovy, pokud to nebyly primitivní eskamotáže, že prostě si pořídil tyglík s dvojitým dnem a v tom dvojitém dnu bylo ukryté zlato, ve vhodném okamžiku to prorazil to dno, když to míchal tyčkou nějakou, zlato se objevil.
Tak počkejte, to, je prostě... to byl zajímavý fígl a můžete ještě nějaký prozradit, jak si počínali?
Těch je spousta. Dvořan Rudolfa II., Němec Michael Mayer. To je velmi pestrá postava, které se věnuje celá rozsáhlá literatura. On se sám pokládal za pravého alchymistu a napsal spis proti podvodným alchymistům, kde vyjmenovává a popisuje jednotlivé typy podvodů. A to je dnes velmi cenná kniha, protože tam jsou jednak ty nejprimitivnější, to se říká dvojité dno, nebo ten tyglík byl obložen dřevěným uhlím, v tom dřevěném uhlí bylo zlato. Takže to, když vyhořívalo, spadlo do kelímku. Velmi primitivní podvod, který se mu bohužel nevyplatil, provedl tuším v 17. století alchymista Georg Honauer, ten pocházel z Olomouce, krajan, chudák. A ten slíbil, snad ve vodovi Württembergskému v Německu, že vyrobí tuším ze 3 centnýřů, tedy ze 300 kg železa, že vyrobí zlato. Pracoval tedy v laboratoriu a tady nutno dodat, že nejenom podvodníci, i ti praví alchymisté se dožadovali, aby nikdo k ním do laboratoře nevstupoval, na nejvýš jejich mecenáš šlechtický. A jeho technika spočívala v tom, že v laboratoriu měl schovaného malého chlapce ve skříni. A v okamžiku, kdy všichni odešli, to bylo připraveno, pec rozžavená v kelímku se co si tavila, tak všichni museli odejít, laboratorium bylo zamčeno, nikdo tam nemohl. No a chlapeček vylezl, nasypal zlato do kelímka, zase schoval do skříně. Takže potom, když odemkli, tak zjistili, že zlato tam je. No a na ten podvod se přišlo, takže bohužel Honauer, tedy chudák, skončil na šibenici, která byla vyrobena ze železa, které netransmutoval a byla pokryta kočičím zlatem. A tam je historická zajímavost, že na téže šibenici potom skončil proslulý dvorní faktor Žid Süß, píše o něm Leon Feuchtwanger. Ale to je vlastně nejprimitivnější eskamotáž, která se bohužel nevyplatila. Byli ovšem mezi alchymisty velmi zdatní chemici, snad vůbec nejslavnější produkt údajné transmutace je v Umělecko-historickém muzeu ve Vídni. Je to medailon, který má rozměry asi 40x37 cm, je velký a byl vyroben na císaře Leopolda I. kolem roku 1670. Podstatné je, že ten alchymista nechal od medailéra vyrobit ten medailon, který byl údajně stříbrný a když byl z jedné třetiny ponořen do elixíru, do transmutační tinktury, proměnil se ve zlato. No a ukázalo se, že to je velmi důmyslný postup, kdy ten alchymista použil slitinu zlato, stříbro, měď, takovou, aby vypadala jako stříbro. A ten elixír zázračný byla kyselina dusičná. A ta rozpustí všechny kovy s výjimkou zlata. Takže ten povrch ponořený se vlastně obohatil o zlato. Tam se rozpustí ty zbývající kovy. A tenhle ten alchymista je zajímavý tím, že se těšil velké úctě na dvoře Leopolda I. Alchymista se jmenoval Wenzel Seiler. Tvrdí se dokonce, že byl rodákem z Prahy a posléze byl augustiniánským mnichem v Brně, odkud se spolubratrem uprchl, dostal se na rakouský dvůr, kde byl přijat a dostal titul Hofchymikus. On se potom stal dokonce vrchním mincmistrem rakouských zemí.
Protože dokázal se jasné, opravdu etablovat, ale mě by docela zajímalo, které badatele, jež dnes vnímáme jako opravdu uznávané chemiky minulosti, ve své době řadili, nebo možná i oni sebe sami řadili mezi alchymisty. Byli i takoví?
Dva nejslavnější jsou Angličané, Isaac Newton a Robert Boyle.
Isaac Newton byl alchymista.
Začnu Robertem Boylem, pocházel z aristokratické rodiny, takže finanční zázemí bylo velmi dobré, takže mohl pracovat. A on byl přesvědčený alchymista, zároveň byl velmi zbožný člověk, takže on byl přesvědčen, že pomocí onoho zázračného kamene mudrců je možné komunikovat s anděli. A byl alchymista tak hluboce zabraný do té nauky, že on řadu svých poznámek kódoval nebo šifroval. Takže rozluštit ty texty je někdy velmi obtížné.
A důvod? Chtěl utajit své poznatky?
Utajit. Od samého starověku, kdy se alchymie objevila, bylo krédo alchymistů utajit, ale oni zároveň psali spisy, kde naznačovali, že oni vědí, jak na to. Ješitnost nedovolila přece jenom mlčet.
Takže zvyšovali svou hodnotu. Mimochodem, byl to biznis ta alchymie?
Byl a nebyl. Peníze dokázali vydělat především ti podvodníci a pokud včas utekli. Pokud neutekli včas, byla smůla. Jinak poctivě pracující alchymisté se nemohli dopracovat prakticky žádného majetku. Takže zpět k tomu Boylovi, on byl badatel trošku takový roztržitý a nedůsledný. On třeba začal ten text psát jednou šifrou a přešel na jinou šifru. Takže americký profesor Prinčip, který se věnoval Boylovi, napsal skvělou monografii, tak ten povolal na pomoc šifranty Scotland Yardu, aby mu pomohli a ti ztroskotali na Boylových poznámkách. Isaac Newton rovněž vysoce religiózní člověk, on napsal také náboženské traktáty a historikové přírodních věd říkají, že ty svoje slavné pohybové zákony vytvořil v podstatě bokem. On větší část doby trávil v alchymickém laboratoriu, přičemž oba dva, Newton a Boyle, skutečně byli vědci, kteří tu alchymii provozovali velmi vážně, ale napsali oba dva nezávisle na sobě, že si uvědomují, že alchymii nelze zbohatnout.
Opírá se o některé výsledky dávných alchymistů i současná věda? Může na něčem vůbec stavět, nebo jsou ty věci překonány anebo nepoužitelné?
Já se přiznám, kdysi ke svému mladistvému prvnímu počinu napsal jsem knihu, která se jmenuje Alchymie dcera omylu. Historik jeden napsal, že alchymie byla dcera omylu a matka pravdy. Mínil tím matkou pravdy chemie. To je velmi problematické. Chemie musela nejdřív vyvrátit teorie alchymistů, na kterých oni budovali, protože ty byly nesprávné. A museli nastoupit atomy, molekuly a tak dále. Na druhé straně je pravda, že chemie budovala na základech laboratorních, které alchymisté vypracovali. Někdy se říká, že alchymisté byli otcové laboratorní techniky. Jedna z nejoblíbenějších metod alchymistů byla destilace. Protože to byla možnost, jak rozložit hmotu nějakým způsobem. A teď se hledalo, jaké ty složky vlastně jsou. Alchymisté destilovali úplně všechno.
Počkejte, a zpříjemňovali si práci i nějakým tím popíjením lahodných moků?
To byl problém, protože zhruba do poloviny 12. století nezbývalo, než pokud popíjet něco, tak pivo. Nepodařilo se připravit alkohol destilací vína do té doby. Problém spočívá v tom, že alkohol, etanol tedy správně, má nižší bod tvaru než voda. Když se normálně dalo víno do destilační aparatury a destilovalo se, tak ten etanol unikl coby pára, pak se destilovala voda. Dokonce jakýsi arabský alchymista napsal, že se pokoušel destilovat víno a to, co získal, chutnalo jako voda. Byla to voda opravdu. Až v polovině 12. století v italském Salernu, tam byla významná lékařská škola, tak tam přišli na to, že je potřeba ten chladič nahoře na té destilační aparatuře chladit. A přimontovali takovou nádobu s vodou, která to chladila do té míry, že to, co začalo kondenzovat, byl alkohol. To byl objev nikoliv alchymistů, ale lékařské školy. A oni to původně nazvali aqua ardens, voda, která hoří, což je protismyslné. Ale to je odraz řecké přírodní filozofie. Všechno, co teče, je voda. A potom ten produkt přejmenovali na aqua vitae, voda života, protože v těch prvních nejstarších záznamech se píše, že je to výtečná voda na povzbuzení unavených lidí a že pomáhá poutníkům na dlouhých cestách, takže ze začátku alkohol destilovaný z vína se použije jako lék.
A pane profesore, vy když bádáte, povzbudíte někdy své smysly rád nějakým destilátem?
Ne. Jsem milovník vína, ale to znamená sklenička vína. Kdysi jako student jsem měl rád pivo, ale opět moje konzumace se omezila na 2,5 litry.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je pan profesor Vladimír Karpenko. Povídáme si zejména o alchymii. Vy už jste řekl, že pokud se máme vydat za pražskými alchymisty, tak nikoli do pražské Zlaté uličky. Tak to nám vysvětlete.
Zlatá ulička je začarovaná ulička. Zvláštnost je, že dodnes i ve vědecké literatuře se objevuje tvrzení, že tam žili alchymisté. Nikoliv. Zachoval se dekret císaře Rudolfa II. Tam píše zhruba, že ty domky, které jsou při hradbě hradu našeho, že přidělil hradní stráži, aby se tam ubytovala. A tam měla mít uniformy vyšívané zlatem nebo žlutě. A kde bydla zlatá stráž, tak tam byla zlatá ulička. Kde byla rudolfínská laboratoria alchymická a Rudolf zaměstnával alchymisty, není dodnes úplně jasné. Zdá se velmi pravděpodobné, že byla roztroušena po Praze. Nejslavnější postava rudolfínské doby, kterou zná veřejnost, tak to je právě Edward Kelly, Angličan, který přišel s Johnem Dee. John Dee včas odešel a Edward Kelly, tam kolísají názory odborníků dnes, jestli to byl blázen nebo podvodník, anebo všechno dohromady, protože jak věštil z křišťálové koule s Johnem Dee, tak to svědčí o určité duševní abnormalitě. Na druhé straně zdá se, že některé ty experimenty, které prováděl, tak to byly velmi zdařilé eskamotáže, které působily přesvědčivě. Získal si pověst znamenitého alchymisty, ale kolem jeho postavy je pořád velmi mnoho problémů. Není úplně jasné, proč vlastně byl Kelly poprvé uvězněn, co zatím stalo, protože tam zdá se hrála roli také politika. Sami Angličané přiznávají, že tam v pozadí byla tehdy vznikající anglická tajná služba. Sám jsem viděl návody, které byly připsány Edwardu Kellymu, Jeden z nich byl v rukopise jakéhosi alchymisty. Na to byla obyčejná destilace rtuti za účelem jejího přečištění. A druhý z těch pokusů, tak to byla příprava velmi jednoduché chemické sloučeniny, tuším, to byl chlorid antimonity. Jednoduchý postup na úrovni dnes tedy preparativní chemie.
Když zmiňujete tyto návody, řeč byla i o dekretu Rudolfa II. Je dostatek materiálů, které usnadňují bádání na poli alchymie? A jsou ještě takové, které jsou třeba i neprozkoumané a jsou příslibem možných tajemství?
Mohu říct, že materiálu je více než dostatek. Nemohu říct, že usnadňují bádání, řada z nich ho znesnadňuje.
Jsou to i ty šifry, které vám znesnadňují
tam
práci?
Šifroval Robert Boyle krycí slova, což jsou de facto kódová slova. Text musí zkoumat dnes odborník, který aspoň z kontextu dokáže vytušit, ale ne vždy se to povede. Třeba samotný kámen mudrců tady v Evropě, tak ten měl asi 700 synonym. Problém jazyka alchymie je nesmírně komplikovaný. Moje výhoda spočívá v tom, že tu chemii přece jenom trochu znám, že někdy je možné z kontextu vytušit, co se za tím krycím jménem skrývá vlastně. Když se dočtu v textu, že bylo v tom postupu, že je použít panenské mléko, no tak normální čtenář bude patrně na rozpacích. A ono se ukazuje, že to ve skutečnosti byl roztok, který vznikl hašením vápna, takový ten bílý roztok, ten hydroxid vápenatý. Nejčastěji. A to neznamená, že pokaždé.
Vy tu chemii znáte dost dobře, ostatně přednášíte ji na vysoké škole. Jak dlouho už přednášíte alchymii a bylo složité ji prosadit mezi ty výukové předměty?
Moje první publikace z tohoto oboru vyšla v roce tuším 1973. A to byla doba, která takovým věcem nepřála a přednášet na fakultě takto prakticky vůbec ne. Na nejvýš kolegové z katedry filozofie mě občas poprosili, abych v rámci přednášky společenských věd tak jednu dvouhodinovku. Když jsem potom uvažoval o tom, že bych napsal tu alchymii dceru omylu, tak jsem byl pozván na jakýsi výbor či podvýbor. A tam se mě jakýsi muž zeptal, co napsal o alchymii Bedřich Engels. Přiznám se, že dodnes nevím, ale on to nevěděl také, zdá se, takže to prošlo. Takže já jsem tu přednášku, fakulta o ní projevila zájem až po roce 89, takže od roku 1990, což je teď 27. rok.
Zajímalo by mě, jak mezi sebou byli alchymisté organizováni, jestli bychom mezi nimi mohli vystupovat nějaké prvky hierarchie typu cechovního.
Ne, ne. Mistři spolu pokud možno nekomunikovali, protože každý měl svoje tajemství, které si více či méně žárlivě střežil. Navzdory tomu, že cechy existovaly, alchymisté se nezdružovali. Výjimkou takového združování, ale ne dobrovolného, tak to byl vévoda Friedrich von Württemberg, který v 16. století vytvořil takovou vesničku alchymistů. Není známo, že by spolu nějak komunikovali, on tam prostě nastěhoval nuceně, aby měl všechny pod dohledem.
A myhla se v tom alchymistickém prostředí alespoň někde zpovzdálí i nějaká žena?
Žena. Ženy ve vědě se objevují ve starověku a v té nejstarší helenistické alchymii, která vznikala po přelomu letopočtu, tak tam se objevují ženská jména, počínaje takovými, která nás trošku zneklidní, třeba Isis, to byla bohyně, takže nevíme, kdo to byl, ale zanechala jakési texty. Kleopatra, netotožná s tou slavnou Kleopatrou, ale zůstaly spisy pod jejím jménem. A tam je skutečná postava, která opravdu žila, Marie, která bývá přezdívána Marie prorokyně nebo Marie židovka, a o té se tvrdilo, že byla sestra Mojžíšova. To není pravda. Židovka ale byla. Zachovaly se v opisech její díla. Té se připisoval objev destilace, což není pravda. Ale ona ji velmi pravděpodobně zdokonala nějak. Třeba vodní lázeň, zahřívání na vodní lázni, tak prý to vymyslela ona v Evropě potom latinské, tak vodní lázeň se nazývala stále Balneum Marie. Lázeň Mariina, německý Marienbad. Mm-hmm. Zdokonala přístroje a zdá se, že některé dokonce zkonstruovala opravdu. Takže to byla postava zcela mimořádná, na kterou se odvolávali alchymisté velmi dlouho. Ale potom, když přišel arabský svět, tak tam ženy neměly na růžích ustláno, takže dámy mizí. A přichází Evropa a ten raný středověk, tak ten zase ženský element nebyl vítán. Ale potom v 16. století se začínají objevovat v oblastech nikoliv alchymických, ale v oblastech civilních, třeba destilace alkoholických nápojů, tak to byla činnost žen. Přímo v Norimberku byl cech destilátorek. Dokonce město muselo omezovat jejich počet, protože jsou zmínky, že rostlo opilství ve městě. Nebo třeba manželka saského kurfiřta Augusta, Anna, přezdívaná Mutter Anna, tak ta skutečně provozovala laboratoř, ale ne alchymickou. Ona vyráběla léčivé preparáty, bylinné likéry. Jeden z těch likérů se připravoval asi ze 300 bylin, ale tato ne vyráběla s cílem komerčním, nýbrž to rozdávala svým šlechtickým známým a příbuzným. Žena alchymistka prakticky se nenajde nějaká významnější.
Tak aby nás, pane profesore, posluchači nepodezřívali, že se pořád stáčíme k tomu alkoholu. Pojďme tuto část našeho povídání uzavřít u filmu Císařův pekař a pekařův císař. Má něco ze skutečně reálných kulis doby Rudolfa II.?
Popravdě řečeno prakticky ne. On vznikl jako dílo v poplatné době, kde je pozoruhodný výkon Verichův, ale s tou dobovou alchymií 16. století, 17. století to nemá nic společného.
Historii alchymie, oboru, kterým se intenzivně zabývá pan profesor Vladimír Karpenko, jsme už docela nastínili. Pojďme teď přiblížit trošku i vaše životní cesty. Co to ruské příjmení? Jaký je příběh vaší rodiny?
Můj tatínek se narodil v Bělorusku a po revoluci, známe jako Velká říjnová, uprchl. Přiznám se, že otec strašně málo mluvil o Rusku. Dalo se vyrozumět, že on zůstal jediný naživu. Já mnoho o životě svého otce vlastně ani nevím. Vzácně nezdílný. Byl roční 1903, takže byl 14-letý, 15-letý chlapec, když utíkal. Otec se dostal s ustupující polskou frontou do Polska. Tam potom se živil, jak to šlo, a potom se dozvěděl o stipendiích, která vypsal prezident Masaryk pro ruské emigranty. Takže na toto emigrantské stipendium otec přišel do Prahy s jediným malým kufříkem, který má teď na památku můj syn. Otec tady vystudoval vysoké učení technické, Silnoprout. Pracoval v Českomoravské Kolben Daněk v konstrukci, konstrukce elektromotorů. Pak se oženil, maminka byla Češka. Taky pocházela z velmi chudé rodiny, tam zase pro změnu ji vychovávala její maminka, moje babička, vdova. Vychovávala 3 děti, ovdově, když jim bylo 6 měsíců až tuším 6 let. Moji rodiče začínali velmi skromně.
A vy jste vyrůstal na pražské periferii, někdejší, v Nuselském údolí?
V Nuselské údolí, známe jako Jamrtal. My jsme naštěstí získali byt, pokoj, kuchyň v domě, který byl postaven po první světové válce. Na tu dobu a na poměry v Nuselském údolí byt až skvělý, ale byl pokoj, kuchyň a my jsme byli 4. Já měl staršího bratra. A bylo to ve 4. patře. Ten byt měl nešťastnou dispozici. Kuchyň mířila přesně na jih a pokoj mířil naprosto přesně na sever. Ten se nedal vytopit vůbec.
Vybavujete si ze svého dětství nějaká intenzivní přání, tužby, něco, co jste si opravdu hrozně moc přál?
Jednak jsem tíhnul ke zvířeně, protože naši za války pěstovali králíky. To nebylo maso. Kde scháněli trávu, dodnes nevím. Takže já jsem měl velké sympatie k těmto tvorům. Dokonce to dopadlo tak, že jednoho jsem si velmi oblíbil. A když jsem potom zjistil, že ho mám na talíři, tak já jsem od té doby 10 let se nedotknul králičího masa. Já jsem chtěl také další živé tvory, chtěl jsem opičku třeba. To jsem viděl v zoologické zahradě. Nedostal jsem z pochopitelných důvodů. Potom jsem měl různé sny, že chtěl jsem být astronomem a pak jsem zjistil, že na hvězdárně je zima.
Takže a ta zima z toho dětství byla příliš vlezlá, vidíte?
Přiznám se teď úplně vážně, že kolikrát jsem čel s pláčem totálně promrzlý. Oděvy byly na lístky po válce. Na jednu stranu to bylo velmi krušné, na druhou stranu je fakt, že to dětství mělo výhody a nevýhody. Měli jsme větší svobodu, větší volnost. Teď třeba bych se bál děti pustit na ulici, kdežto my jsme přišli ze školy a šli jsme na Folimanku, která byla tehdy naprosto divokým terénem. To bylo mnohem lepší z tohoto hlediska.
No, vy máte 4 vnuky jako schůdky. Co z jejich dětství byste rád třeba měl za možnosti v době svého mládí? Co stojí za to hodnotit pozitivně? Protože o současných dětech a o jejich kulisách jejich dětství slyšíme mnoho neblahého. Co je v nich příznivé?
Na jednu stranu částečně sledujeme se zájmem s manželkou, jak s počítačem, tabletem, ale na druhou stranu je fakt, že ono to upoutává a zabírá hodně času. Ale co mají, co my jsme neměli, volnost pohybu v jiném slova smyslu, dostat se do světa. To je něco, co pro nás bylo nedosažitelné. 2 z těch vnoučat žijí ve Spojených státech. Rodiče jsou Češi. Zeď tam šel na stipendium a teoretický fyzik a udělal doktorát a už mu nabídli, aby tam zůstal, takže tam celá rodina je. Pro ty děti je samozřejmé, že prostě sednou na letadlo a přiletí za babičkou a za dědečkem, což pro nás hranice to bylo něco, co jsme i jako malé děti vnímali, protože jsme byli na jakési škole v přírodě, snad v Lipové u Šluknova, to bylo v 50. roce. A dojeli jsme na hranici a konec, nic, dál se nesmí. A to byla hranice spřáteleného státu.
Ve vašem životopise jsem našla, že na podzim roku 67, to vám bylo 25, jste pobýval služebně na Moskevské státní univerzitě. Tak to byly vaše výlety za poznáním do zahraničí.
Můj život se odehrával takovým zvláštním způsobem, protože já jsem měl nálepku potomka bílé emigrace. Potomka bílé kontrarevoluce. S tím, že tatínek to nikoho nezajímalo, že by bylo 14 nebo 15 let, když odešel z Ruska. Takže po roce 1948 jeho pravidelně vyhazovali z práce, ale potom zase přijímali jinám. Měl tedy elektrotechnické studium, uměl česky, rusky, německy, trochu francouzsky a tehdy se začaly překládat po 48. roce sovětské státní normy technické. A bylo potřeba překladatele, který umí ruštinu a pokud nějaký cizí jazyk taky. Takže výsledkem bylo, že ho vyhodili a pak ho zase přijali někde jinde, protože potřebovali překladatele. A potom po čase nahlédli, že je to vlastně bílá kontrarevoluce, tak ho zase vyhodili. A přijali ho zase někde jinde, takže na této bizarní cestě, doslova bizarní cestě životem, nakonec tatínek pracoval v Úřadu pro vynálezy a normalizaci, vrcholné to instituci, jako překladatel. To jsme zažili život tedy velmi pestrý. No a já jsem měl nálepku tedy syna bílé emigrace, ale na druhou stranu jsem s tatínkem mluvil rusky s maminkou česky, takže jakožto bilingva, tak jsem byl přízrakem už od základní školy, protože tedy byla zavedena ruština a ruštináři nebyli. To byli učitelé, kteří měli pár měsíců ruštiny a teď najednou tam přichází chlapeček, který hovoří plyně rusky. To bylo zvláštní postavení, že jsem v podstatě sloužil na základní škole jako takový přečitatel, protože ruštinářka si netroufala to přečíst.
A učila se od vás rusky.
A potom na 11. letce vůbec. Na fakultě jsem opět byl v situaci, že moje výjezdy do západních států byly zablokované. Kromě toho můj strýc z matčiny strany, tak ten žil v Kanadě. On se tam dostal před válkou, už on nebyl po únorový emigrant, ale to stačilo, byl jsem prostě černá ovce. Mě přijali na fakultu omylem ve skutečnosti, jak jsem se pak dověděl. Ale bylo potřeba plnit plán, tehdy se hovořilo v takových pojmech jako člověkodný. V podstatě za jeden den někoho na západě je potřeba někoho vyslat na východ na stejný počet dnů. Takže já jsem sloužil pro východní člověkodny a moje cesta do Moskvy v roce 1967 byla vůbec groteskní. To ještě s kolegou starším, já byl asistent tehdy, on taky. A my jsme měli jít na katedru koloidní chemie Moskevské univerzity. Trochu jsme jejich práce znali, ale jinak ty kontakty byly omezené, on se ani pořádně psát nedalo. Ale došlo k jakémusi šumu informace. V každém případě my jsme přiletěli na letiště Moskvy, vystoupili jsme a tam nás čekal vůz a květiny a byli jsme odvezeni, tuším, do hotelu Pekin. A ukázalo se, že ten šum informace způsobil, že my z Prahy jsme odlétali jako asistenti a do Moskvy jsme docestovali jako profesoři. Takže my jsme měli statut profesora, tudíž jsme byli ubytováni v jednom z nejlepších hotelů. Zatímco v téže době bulharský akademik, který byl hvězda světové jaderné chemie, tak ten bydlel na koleji. Ovšem, jako profesoři, tak jsme byli povinni, to bylo 14 dnů, pronést přednášku a teď mi neměli nic připraveného. A tehdy gruzinský koňák zachránil situaci, že jsme po večerech seděli a přemýšleli jsme, co vlastně budeme říkat, nemají se vůbec žádné podklady, žádné grafy, které by dokumentovaly naší práce. Nakonec to dopadlo dobře.
Pan profesor Vladimír Karpenko píše nejen odborné a popularizační knihy, ale také třeba fejetony. V jednom z nich citujete slova: kdo chce, toho osud vede, kdo nechce, toho vleče. Cítil jste se být někdy vlečen?
Dá se říct, že nemalou část života jsem byl vlečen. S tím, že ten začátek, tak ten byl můj vstup na fakultu. Já jsem končil v roce 1959 maturitou. Připomínám, syn ruského emigranta, strýc na západě. Mně rovnou řekli, že já prakticky nemám šanci. A já jsem přesto podal přihlášku, neváhám se přiznat k naprosté drzosti, měli jsme dvě možnosti a jsem napsal jedinou přírodovědeckou fakultu. A teď najednou přišlo, že jsem byl přijat na chemii. No to bylo naprosto neuvěřitelné. A teprve v roce 1968 naše tehdy vedoucí kádrového oddělení, to byla komunistka, ale ona byla v jádru hodný člověk, tak ta na jaře 68 v takové slabé chvilce, když mezi čtyřma očima se mnou mluvila, tak říkala: víš, soudruhu, my bychom tě na tu fakultu nikdy nepřijali, ale my jsme ztratili tvoje papíry. A to bylo tím, že tehdy v roce 1959 se znovu konstituovala přírodovědská fakulta a chemie do té doby na matematicko-fyzikální fakultě přecházela na tu přírodovědu. Takže tam byl skutečně tedy zmatek v těch papírech a výsledkem bylo, že já jsem prošel.
No o co bychom přišli, kdyby vás nepřijali na přírodovědu?
Nevím, o co byste přišli, ale jestli chcete ještě dovětek k této dámě, to ukazuje dobu, to je obraz doby. Ta byla, opakuj, pravověrná komunistka, žena nepříliš vysokého vzdělání, ale hodná. A my potom, když jsme měli první dítě, tak jsme jeli s kočárkem po vinohradech, potkali jsme soudružku kádrovou, ta se naklonila nad kočárkem a pravila: pánbu požehnej.
Co udělal s vaším životem rok 68 a rok 89? Byly pro vás tak přelomové, jak pro společenské dění?
Byly. V tom roce 1968 jsem váhal nad tím, co dělat dál, uprchnout, neuprchnout. A tady prozradím další část svého života, že moje studium se protáhlo na 7 let, protože já jsem měl plicní tuberkulózu. Já jsem se nakazil od svého bratra, ten vystudoval medicínu a věnoval se patologii. To je typická nemoc patologu. Já jsem se nakazil a výsledkem bylo, že jsem tedy dvakrát měl přerušené studium, skončil jsem dokonce operací. A to bylo v roce 1963. A mě tehdy ten chirurg říkal, že počkejte 10 let, abyste si nehrál s ohněm. Já jsem totiž byl rezistentní na všechny léky. Ta operace byla skok do tmy a to byl ten osud, který rozhodl, že jsem přežil vůbec. To byl nejlepší chirurg tehdy, primář Schneider na Bulovce. Mimochodem hovořilo se, že on byl jeden z mladých lékařů, kteří přijímali Reinharda Heydricha na Bulovce. Takže já jsem byl postaven před dilema riskovat, že se ten proces, který byl odoperován, že by se obnovil někde ve světě. To bylo těžké dilema.
A rok 89?
Rok 89, bohužel tu manifestaci, to shromáždění studentů na Albertově, tak to jsem promeškal. Toho dne zrovna jsem měl přednášku pro dálkové studenty. To bylo několika hodinová přednáška do pozdního večera. Takže já jsem vyšel a už tam nikdo nebyl.
Tak do našich životů přišla svoboda. Vy jste se stal v roce 2003 konečně tím profesorem, za kterého vás označili už v Moskvě. Začal jste hojně publikovat, psal jste knihy, nejenom odborné, ale také popularizační. Je pro vás těžké najít si ten popularizační tón, tu správnou míru sdělování svých poznatků laické veřejnosti?
Je to velmi těžká úloha. Když jsem studoval, tak jsem začal psát do novin populárně vědecké články. To jsem začal v Lidové demokracii a potom pro Mladou frontu, kde jsem se seznámil třeba s redaktorem Pacnerem. Tehdy to mělo finanční význam, protože matka byla nemocná, umřela v 61 letech. Rodinu živil otec de facto a my jsme dva studovali. Takže každá koruna byla dobrá. A toto psaní populárně vědecké mě dalo velmi mnoho, protože jsem si zvyknul na to psát pro lidi, kteří o dané věci vůbec nic nevědí. A potom, když jsem přišel na fakultu a začal jsem přednášet třeba základní přednášku pro první ročník z fyzikální chemie, tak tam do značné míry ta popularizace se hodila, protože studenti často přicházeli nevědouce vůbec nic.
A tím pádem jsou vaše přednášky velmi oblíbené a vyhledávané, protože umíte rozeznit ty popularizační tóny, byť samozřejmě s absolutní odbornou erudicí.
Ta fyzikální chemie je strašně nezáživná. Pro ně mě baví. Tak občas si musím rozesmát něčím, abych je probudil. Bez tak ta přednáška je improvizace vždycky.
Nenapadlo vás někdy napsat i nějakou beletrii, krásnou literaturu, takový dobře podaný příběh alchymisty? Ten by mohl být bestsellerem. Dnes čtenáři prahnou po historickém materiálu, když to má ještě napětí a nějaké tajemno, tak to je vyloženě žádoucí materiál.
Přiznám se, že nenapadlo. Psal jsem taky do vesmíru. Na konci časopisu byly takové stručné aktualitky. Jak jsem četl různé vědecké časopisy, tak jsem to zpracovával. A tam byl tehdy v 60. letech redaktorem Bohumil Bílek, muž, který měl školu Eduarda Basse, vynikající muž, a to byl můj učitel vlastně, ten mě učil psát populárně vědecky a končili jsme vždycky u Ludmily na víně proti Národnímu divadlu a tam mě jednak seznamoval s rozborem větným, to vzdal, protože zjistil, že ho nepochopím nikdy. Je to jednoduché, jak jsem slyšel opakovaně, ale já z něj dostával vždycky na 11. čtyřku. A ten mě taky jednou řekl, že víte, z vás nebude nikdy Čapek, ale píšte ty populární vědecké. A pak jsem se dověděl, že na fakultě novinářství dokonce některé ty moje populárně vědecké sloupečky tak ty používal. Ale Čapek ze mě nebude a beletrie, to je mi vzdáleno.
Je toho za vámi dost. Život jste prožil ve školství a ve vědě. Jste rád, že tomu tak bylo?
Ano. Ano, jednak ta fyzikální chemie tam mě bavila a baví dodnes. Přibral jsem k tomu dějiny, takže jsem takový bifunkční. A ta vysoká škola, tak tam má jeden obrovský půvab, že tam stále přicházejí noví lidé, studenti, mladí. Takže tam se pořád obnovuje ten živel a teď čím jsem starší, tak tím je to příjemnější, že se setkávám s lidmi, kteří jsou inteligentní, veselý, rozhovor je na úrovni, to je půvab vysoké školy.
A cítíte, že je zajímá a vzrušuje to alchymistické téma, že vstanou noví Karpenkové?
Nevím, občas se mě ptávají a teď, když zjišťují, co všechno je k tomu potřeba probrat, znát přece jenom obecné dějiny, trochu se zajímat o staré jazyky. Mně pomáhali hebrejisté, pomáhali sinologové, abych tušil aspoň, o co se jedná. Takže to je velmi náročné a kromě toho já jim říkám, že to je humanitní obor a humanitními obory se živit je velmi obtížné. Já jsem se živil vlastně celý život jako fyzikální chemik.
Děkuji za vaše povídání, za vhled do toho zajímavého vědeckého a pedagogického světa. Naším hostem byl pan profesor Vladimír Karpenko. Naschledanou.
Naschledanou a děkuji za pozvání.